Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Милена Беновска и в навечерието на избора на петия български президент ще продължа настойчиво да питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Отговорите ще очакваме от най-важните хора в държавата, от които зависи настоящето и бъдещето на нас, избирателите. Гледайте по канал 3 и слушайте по радио К2 всяка неделя от 5 следобед.
Беновска пита.
По канал 3 и К2 всяка неделя в 5 следобед.
И Беновска пита, извинявайте, ако се чули някой да премери на реплика, продължава днес на 9 октомври с следващия гост. Продължаваме по радио К2 и по канал 3. Росен Петров, народен представител и говорител на Български демократичен център.
Здравейте.
Как сте? Заповядайте. Здраве, желаем.
Понеже слушам за нов кандидат с офицерски звания.
Аз нямам нито офицерско знание, нито като военен, ни като служител на държавна сигурност.
Мисля, че трябва да говорим за господин Радев, а не за генерал Радев, защото ако трябва всеки да си казва званията, ви гостуваше подполковник Ерменков, сега е лейтенант Петров, миналата седмица майор Енчев,
да.
Капитан Каракачанов.
Разбирате ли тия работи, лейтенант Петров. Аз също засегнах в коментара си в началото проблемите, чието отговор трябва да чуем, но в тона сега, което вие казахте накрая засегнах това, че в България политиката ни се е превърнала в добре платено и пълно с облаги обежище за шепа субекти от бившата БКП, от бившата държавна сигурност, от тайни общества. Вие като политик вече можете ли да кажете...
Аз не съм от деса, само да кажа, от 6-то родно управление на криминална полиция.
Да.
Бях най-прост оперативен работник.
Мисля, че това е известно.
Да.
Затова смело ви питам, защото няма се засегнете.
Да.
Нали? Но вие бихте ли ми казал, успявате ли да... вече да различавате последиците от това, че в политиката ни са подобни хора. Нищо не искам да кажа повече от това, което казвам, защото това е едно тежко наследство от едно друго време.
Ами да, виждам, че все повече и повече политиците у нас се превръщат в свалячи на правителства. Не в коректив.
Свалячи или сваляш? С опити да свалят.
С опити да свалят. Свалящи. Да, айде. Свалячи, свалящи. Свалячи, свалячи е по
разговорство. Не, друго е. Свалячи е друго. Кой може да е сваляч на правителството и на Бойко Борисов? Корнелия Нинова може ли да е свалячка на Борисов или да бъде сваляща?
Сваляща.
Да бъде сваляща? Двете качества. Разбирате ли нюанс?
Сваляща, мисля, че е по-удачния израз.
И как ще го свали?
Нямам идея.
Има протести сега. Има протести сега.
Това исках да кажа, че...
Министерски съвет, че... Борисов да си подаде оставката, правителството я падне.
Дано хората си дават сметка, че искането на вотове на недоверие по време на кампания за кандидат в президентски избори и въобще в тая обстановка, в която се намира в България, а тя не се намира в такава обстановка, според мен, от много отдавна. От времената на Втората световна война. С мигрантската криза, с едни 240 милиона хора, които се чудят на къде да тръгнат. Вчера видяхте какво се случи в Йемен, Саудитската коалиция, всъщност уби една траурна процесия. Да кажа на зрители, че в Йемен живеят 24 милиона хора. Това е една унищожена държава.
Вие го казвате това?
Те ще тръгнат на някъде. И този процес няма да спре скоро. Той ще продължи 5, 10, 15 години.
Това е кратко.
Това е кратко. И България стои на пъти на тия хора.
Обърнахте внимание, вероятно, извинете, че ви предизвам да се включа в разговора. Премиера Борисов каза много знакови думи, които сякаш повечето политици не отчетоха. Той каза, че обстановката света е предвоенна. Имайки предвид именно това преселение на беженци с носителите на промяна, на желание за промяна верска, етническа, икономическа, морална и всякакъв.
Ами, като знаем, че голяма част от мигрантския поток е съставен от афганци, хора от пуштунските племена, за които агресията е начин на оцеляване. И те не са виновни заради това. Те просто раснат такава среда. Ако някой ми каже как афганец се интегрира в европейското общество, ще му бъда много благодарен. Може да ми пише писмо.
Може би трябва да се намери рецептата, но може би не е това само българска задача и не ние да ставаме буфер или...
Ами за съжаление Европейски съюз в момента е, как да кажа, разединен в единството си или, или по-скоро единен в разединението си.
Или... още по-тежко ще се изразя, устремен да запази единично някои държави да запазят
да
себе си, но не цялата общност и да жертват България.
Абсолютно.
Вие по тази ли причина или по причина, че ГЕРБ по някакъв начин ви е омаял, когато се постави въпроса за вота на недоверие от страна на БСП, която влезе в преговори с АБВ и ДПС, вие излязохте с позиция, че вот на недоверие по време на изборите е популизъм и застанахте на корен на противоположната позиция. Говоря за Български демократичен център.
Ми, аз мисля, че всеки разумен човек вижда пред какви предизвикателства е изправена България. Да не повтаряме пак за мигрантската криза, да не повтаряме за геополитическата обстановка. Виждате какви заплахи се носят между Съединените щати.
Така да не повтаряме, ние трябва да лягаме и да ставаме с това.
Да поговорим и за това, което очаква света в финансово-икономически план. Проблемите на Deutsche Bank. Кризата на италианската банкова система. Знаете ли какво може да се извърти утре тук?
Кризата на Европейския съюз, която в момента не се говори по
и
отношение
точно в този момент,
на общите пари.
И точно в този момент клатенето на държавата всъщност може да ни бутне в такава дупка, че ние да не можем да излезем от нея. Как биха преминали стрес-тестовете на банките в една политическа нестабилност? Дали толкова успешно, колкото преминаха тази година? Според мен не.
А как ще преминат стрес-тестовете на българските политически партии?
Между другото, много е показателна е декларацията на Крип от вчера.
Точно така. Тя не е от вчера, тя е от среда на миналата седмица.
Да. Значи бизнес иска спокойствие. Бизнес иска стабилност.
Дали обаче,
бизнес иска нормалност.
Дали обаче ние винаги сме с подозрение, че бизнесът се нагажда към всяка власт и иска да е в унисон с властта. Крип излязоха с декларация, че сега повече от всякога България се нуждава от стабилност и предсказуемост.
Ма бизнесът самия се нуждава от стабилност и предсказуемост. Не може всичко у нас в България да започва на две години. Да започнем от нулата. Бутаме всичко и започваме от нулата. Големият проблем в българската политика е, че няма приемственост. И това ужасяващо политическо противопоставяне, което, за съжаление, в началото на тази кампания пак се развихри. Аз не съм вярвал, че хора, уважаващи себе си, аз уважавам и БСП, и нейните избиратели, и нейните депутати, ще развеят в парламента черно знаме. Това да не е митинг. Тая кампания, която се развива в социалните мрежи срещу госпожа Цачева, нима е достойно това да се говори за жена по такъв начин?
Кой?
Нима е нормално?
Кой обаче?
Нима искаме да се върнем пак 13-14 година
с
ваденето на зъбите?
Кой обаче определя правилата, господин Петров? Вие преди колко години? Преди 3?
Да.
Преди да влезете в политиката, нали така? Бяхте на моето място.
Да.
И вие задавахте въпросите и това, което аз ще питам, вие щяхте да го питате сега, ако бяхте на моето място. Вие политиците задавате тона. С какви закони вие определяте, например, моралното право на хейтери и всякакви други писачи под анонимни или измислени, или каквито да била други имена, да имат правото да замърсяват общественото пространство със своите мнения?
Права сте.
Вие сте тук с вашето име лице, аз съм тук с моето име лице.
Е. А у нас има страх да регулираме този пазар.
Да.
Практически никой не иска да пипне интернет, защото ще кажат, вие пипате свободата на словото. А мисля, че там се лее такава омраза и се насажда такова напрежение, че рано или късно това ще избие на някъде.
Вие сега с формирането, обединението на Обединен демократичен център, БДЦ,
да,
в основата на което сте вие, какви цели и задачи си поставяте?
Еми нормално с политиката.
Какво?
Обединен демократичен център, това е една коалиция между Български демократичен център, Българската социал-демократическа партия, говоря тази на господин Дъртлиев,
да,
и Радикал-демократическата партия, говоря тази, която беше съставна част от Съюза на демократичните сили в началото на промените.
Во главе с
Захари Петров Петров.
Така.
Мой така, съфамилник. И аз съм Петров Петров.
А какво става с партията на Сия Мозър?
Ние преговаряме с още политически субекти и се надяваме те да се присъединят към това обединение.
Кога ще приключи този процес? Дали до края на предизборната кампания?
Надявам се, но това е по-дългосрочен политически проект. Голямото качество
какво
на тези партии...
Какво разбирате под нормалност в политиката?
Разумът да побеждава. Разума, а не емоциите.
Добре, значи аз срамая разума. Борисов, неговите опоненти, самозовали са такива, или пък обстоятелството са ги направили, или понеже е редно да има силния, да има опоненти, така е, такива законите на демокрацията, го обвиняват, че той не олицетворява всичко и разума в това, че те са носители на разума. Вашето мнение на БДЦ и лично вашето?
Моето лично мнение е, че ние се нуждаем от спокойствие в момента и това, че премиерът е точно такъв човек, такъв психологически типаж.
Спокоен.
Човек на действието. Човек, който много ясно може да изрази своята позиция и човек, който може да държи положението под контрол. Такъв човек е нужен на България в момента.
Не го ли подозирате твърде много? Не ли
с всичките си грешки, с всичките си по някакъв път изказвания. Кой? Айде и аз да задам като тези въпроса.
Да, да се питах хора.
Добре, кой? Айде, добре, махаме бутаме го, махаме го, минава вота на недоверие.
Кой?
Какво се случва в България?
Кой?
Не знам, ти ми кажи кой. Е, ето и аз като водещ пас, тебе да питам. Кой?
И аз отговорих миналия път. Кой?
Кой ще успее да овладява ситуацията в момент като той? Ако не, човек типаш
добре,
като
него. Кажи ми, не го ли фаворизирате твърде много и няма ли нещо подозрително?
Ма положението го фаворизира, не ние. Обстоятелствата го фаворизират. В друга обстановка може би щеше да е нужен друг човек.
Ми Корнелия Нинова не става ли?
Корнелия Нинова има своите качества, но според мен трябва да извържи още път.
Колко дълъг?
Не знам. Това ще го предадат в крайна сметка избирателите.
А я мога ти скажи ми за Реформаторския блок и в частност за Демократи за силна България. Днеска Борисов като че ли за първи път си позволи да им каже да си седят на местата. А аз само ще си направя труда да напомня, че те пет предизборни кампании, два пъти за Народно събрание, веднъж за местна власт, веднъж за евродепутата и сега за президент, ще си позволят да развиват антигерб и антиборисов риторика, издигайки свои индивидуални кандидати.
Значи аз уважавам хората въз основа на техните лични качества, не от коя партия принадлежат, но по принцип е странно една сестринска партия да напада друга сестринска партия. Може би една от сестрите Кръшка, така се каже.
На кого?
Нали, двете са членки на НП. Аз да, не виждам как може най-злобните нападки да са между две членки на НП.
Добре, защо твой фаворит Борисов ги търпи?
Ето, въпрос трябва към него зададете. Не става дума за търпене или нетърпене. Става дума за нормална политическа култура. Това са партии от едно политическо семейство. Днеска, доколкото знам, на откриването на кампанията на ГЕРБ се така доста хора от НП имало. Дали те са членове на тази Европейска народна партия?
Жозеф Дълги поздрави.
Еми, ще може ли такава кампания да се води между две членки на Европейската народна партия?
Добре, ама защо трябва да ни арбитрира Европейската народна партия, а ние в България тук не можем да решим въпроса. Защото, извинявай,
това, което съм чувал от изявленията на господин...
Едно на семейство, двамата са пружи,
значи,
да тегля
това, което съм чувал от изявленията на господин Радан Кънев, на генерал Атанасов, аз му спорвам, че те имат определени качества, че те ще правят нов десен проект. Каквото и да означава това.
Добре, но...
Нали знаеш, един социолог преди време определи, че реформатори се делят на тесни и на широки реформатори. Широките са ми по-симпатични.
Ще отмина това определение.
Не, не, говоря като тесни социалисти, широки социалисти.
Аз
не
съм казал
нищо. Не в някакъв друг смисъл, защото са така, за да се усмихваш много значително.
Не искам да влизаме в един по...
Не, говоря, че да речем СДС, България на гражданите има много по-нормално поведение.
Така, затова подчертах, че Борисов за пръв път отдели Демократи за силна България от Реформаторския блок.
Но мисля, че те се отделиха сами още в началото на 2016 година. Помните януари месец?
Така е.
Каква буря се изви.
И какво трябва да се прави сега? Според теб трябва ли да има вот на недоверие срещу правителството, било за секторна политика, било за цялостната политика, както пък настояват за секторна сила
значи,
БСП, за
искането на вот на недоверие си е право на политическата сила. Нали? У нас е демокрация. Всяка политическа сила, която е парламентарно представена, събере нужните подписи и има правото да иска вот на доверие. Според мен е в кандидат президентски избори да си иска вот на доверие. Първо, опозицията няма да го осъществи, тъй като според мен тя ще претърпи крах и това ще е удар по нейната кампания. Тоест, за мен това са едно пустословене малко. Второ, опитите да се клати България, която е в достатъчно динамична променяща си нестабилна среда, за мен са пагубни. Сега могат да му видят всички грехове, но аз вярвам в това, което говоря. И би го казал и да не беше ГЕРБ на власт, и други да бяха на власт. Пак би ги подкрепил. В момента не е хубаво да се клати властта. Знам, че хората не обичат властта. Знам, че има обществено напрежение. Но в крайна сметка, нека да не бъдем ние българите тия, които винаги копаят, стига до дъното и после казвам, а някой чука отдолу, нали може да слезем и по-надолу. Защо? До кога се самоизяждаме?
А президентските избори според тебе кампания срещу Бойко Борисов ли са или са състезания между кандидатите?
Аз бих искал да състезания. До момента състезания не се случва.
И сега ще
говори се...
Цецка Цачева издигнаха при една седмица.
Не. Говори се за битки, говори се за бой последен. Този начин, понеже и аз съм отдавна в публичното пространство, мен ми омръзнало да слушам за избори, които са началото и края на всичко. Алфата и омегата. Все бой последен, той и все след това нека си живота продължава. Стига се ни плашили. Стига. Нали? Край. На 6-ти свършва всичко. Ново начало.
Един последен въпрос. На 6-ти ще свърши всичко. Може би няма да свърши, защото може да има и втори тур. На 7-ми предстои 2 години от конституирането на кабинета Борисов 2.
Да, на 8-ми предстои един важен избор в една важна държава.
Така.
Съединените американски щати.
Какво премълчаш? Така, какво ще изисквате вие БДЦ да отчете правителството? Най-вече, кой е най-важният приоритет за вас?
Сигурността. В момента това е приоритета на приоритетите.
Готови ли сте с изисквания? Нови изисквания? И не само изисквания, а и с рамо за помощ.
По-висок бюджет за МВР, службите и армията. В момента се нуждаем от повече сигурност.
И няма да ме оспориш и повече квалификация.
Е, разбира се, че повече квалификация.
Аз много ти благодаря за този разговор и на финала да ти подаря и на тебе една червена българска златна ябълка.
Да ти донесох банани от Буркина Фасо, където е посланник господина с ябълките.
Моля да се заповядай, да. Говорим за как събие френския посланник. Подарявам ти именно като пожелание да бъдете и вие партия, която да докаже, че България политиката не е пълна само с гнили ябълки.
Надявам се.
Благодаря, че ще бъде се разговор, желая ти успех.
Ясно.
Разговаряхме с Росен Петров, народен представител и говорител на Български демократичен център.